Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Għaddiet ġimgħa oħra u dan ifisser li reġa' wasal ukoll il-ħin għal programm tagħna dejjem minn fuq Campus FM. Kif tafu minn ġimgħa l ġimgħa qegħdin nipproponulkom awturi ġodda nistgħu nsejħulhom, awturi ġodda manki li għandhom xi jgħidu u li għandhom xi kkomunikaw għax fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura hija wkoll forma ta' komunikazzjoni. Illum xtaqt nilqa' miegħi lil David Aloisio. David huwa għalliem tal-Malti fil-Junior College, lecturer il-Junior College, però mod interessanti wkoll nistgħu ngħidu jikkontribwixxi kemm f'dik li hija kotba ta' kritika letterarja. Issa jkollna wkoll iċ-ċans nitkellmu dwar dan, imma anke dik li hija kitba kreattiva stejjer għat-tfal. Issa jkollna ċans anki niżviluppaw dawn is-suġġetti flimkien. L-ewwel mistoqsija tkun di David fil-fatt, kif bdejt inti? Nħobb nagħmel din il-mistoqsija, mhix mistoqsija akademika, però minnek nirrealizza li kulħadd għandu storja xi rrakkonta. Kif jibda dal-vjaġġ interessanti u sabiħ tal-kitba.
Grazzi. L-ewwelnet, grazzi tal-istadina. Kif semmejt tajjeb inti f'dik l-ordni bdejt. L-ewwel bdejt bil-kriżika letterarja. Kien gost tiegħi illi nibda poezija 3D fil-fatt l-ewwel ktieb. Huwa għodda. Tajjeb, il-ktieb kien għodda għalija personalment u għal-għalliem oħrajn u l-iktar għall-istudenti. Poezija 3D fil-fatt kien kritika tal-poeziji li kien hemm nista' ngħid għax issa ħajn bidel lis-sillabu li kien hemm fil-livell avvanzat tal-Malti.
Hekk ftit, meta ngħidu kritika anke forsi għall-benefiċċju tas-semmija, mhux qegħdin nitkellmu dwar tmaqdir għaliex aħna fil-Malti u vera. Forsi nagħmlu distinzjoni żgħira.
Eżattament, meta ngħidu kritika letterarja, jiġifieri qiegħ ngħidha kif jgħidu l-Ingliżi apprezzament letterarju. Tajjeb, kellna grupp ta' poeziji. Għad ta' poeziji illi hemm tiddeskrivihom b'mod li jifmuh l-istudenti prattikament. Tagħmel studju fuq kull waħda minnhom. Iva, eventwalment apparti dawn it-tip ta' kotba tal-kritika, imbagħad faqsu żon waħedhom tajjeb il-kotba l-oħra. Mhux l-lista ma tispiċċa għatta, il-kotba l-oħra imma li mhumiex kritika, iżda li huma finzjoni tajjeb.
Issa kursi narrattiva. Jirna xielek taħdem xogħol ta' kritika u xogħol kreattiv flimkien ħanajt jekk jew tkun trid spazju għal proġett differenti kif.
Jiena magħmul hekk it-tieni verżjoni li semmejt li nkun nixtieq nibda ħaġa nispiċċaw nibda oħra. Ġifieri ħabba limitazzjonijiet anke ta' ħin, ħabba familja, ħabba studju, ħabba xogħol. Ġeneralment ma naħsibx li qatt tagħmel tal-li kelli tnejn għaddejjin fl-istess waqt. Ħaġa oħra hi illi dawn l-istudji ħansejħilhom hekk. Nagħmilhom b'gost, tajjeb ħadd m'obbligani nagħmilhom. Imma ovvjament l-oħrajn li huma letteratura li nagħmilhom b'gost akbar fil-verità.
Nimmaġina. Il-fatt li għandek familja x'naqbad ngħid, eħeġġek għax hawn minn ġieli jgħid jiena dawn l-istejjer l-ewwel ktibthom għat-tfal tiegħi, ktibthom bħala parti mill-gost biex ikollix nirrakkonta, ma nafx. Jispiraw.
Ktieb partikolari minnhom il-ħamim ta' Meti iva, totalment iva, għax huwa ispirat minn ġrajja li ġrat li t-tifel tiegħi prattikament ispirat minn hekk. Qed tifhem l-oħrajn mhux tant marbutin mal-familja.
Ekku. Mela, ejja nsemmu ftit il-kotba tal-kritika, semmejna l-poezija 3D, imma hemm erba' kotba oħrajn hux hekk.
Sewwa, eħe. Dawn ukoll kollha għandhom x'jaqsmu ma' dak li nagħmel, kif semmejt inti jiena ngħallem fil-livell post-sekondarju, jiġifieri wieħed eħe kien tal-poeziji, pereżempju mbagħad hemm wieħed tad-drama li jismu l-Frustier. Li huwa kummentarju analitiku fuq Ments. Li huwa dram li kien hemm sa ftit ilu għadu hemm għat-studenti tat-tieni sena mid-dram li għandhom għall-avvanzat, għal-livell avvanzat ta' Francis Ebejjer, eżattament. Hija niftakar għandi ktieb li mhuwiex għal post sekondarja wa sekondarja fil-fatt li huwa ħoloq, li huwa kritika, li huwa għajnuna tajjeb għal-letteratura illi għandhom fil-antologija bejn ħaltejn. U wkoll hemm ieħor 5.mt li jagħmel parti minn serje .mt li huwa għajnuna għall-aspett tal-lingwa tajjeb fis-sekondarja wkoll u dak kont għamiltu fi żmien meta kien inbidel is-sillabu ma kienx hawn past papers għax ma s-sillabu kien ġdid allura kien magħmul minn karti mudell tajjeb biex l-istudenti jkunu jistgħu jaħdmuhom. Tifhem?
David, ħana mela mistoqsija, bla ma nistema ċiniku, imma l-istudenti żgħażagħ tal-lum qegħdin japprezzaw għal-letteratura x'qed jiġri.
Hija mistoqsija illi fiha ħafna ħsieb u li jekk taħseb ħafna fuqha tista' tweġġab dak li taħseb. Eħe, jiena jiġuni dubi wkoll. Tajjeb, m'għaliex ninstema' jien naf xi ħiżejjed, imma xi kultant nara anke mit-tifel tiegħi li meta jkollu ktieb u tablet u d-diemu, ġeneralment lit tinġibet lejn it-tablet. Tifhem jew lajnejn jew l-attenzjoni. Qed tifhem ġili anke nkun ippubblika l-ktieb jien stess li ninduna l dabil kemm ukollu stampi u bil-kulur bil-kemm ikun fetħu bil-kemm ikun raħ ġifieri, nibda nitaħseb wara tfal oħrajn. Iva, din personalment, ġifieri l-qatt il-musmar fuq rasu, din personalment tinkwitani ħafna, tinkwita l-kittieba, l-publikaturi, tajjeb illi inti semmejt żgħażagħ u tfal, jiena nara żgħażagħ anke l-iskola, jiġifieri eħe, mhux biss jiena nħossha imma anke kollegi tal-Malti, tal-Ingliż, tal-lingwi, tal-letteratura, illi nħeġġu l-istudenti biex jaqraw imma għandna dubji seri kemm meta jkunu waħedhom ikunu qraw, bil-kemm ikunu qraw jiġifieri l-kotba li kollhom fis-sillab waħseb wara oltre li lin minnhom
sillab. Ġieli sa l-argument li forsi l-letteratura mhix daqstant eċitanti għaż-żgħażagħ tal-lum jew li ma sibniex dik il-silta letterarja tajba lihom. Smajnija dan l-argument, insomma, dan fis-suq tisma' minn kollox, jiġri xi ħaġa li ma tikkonvinċix ukoll għaliex it-Taljan ibqgħu jistudjaw il-Foskoli Ungaretti ħadd ma qed jgħid li dawn tqal jew strambi jew assurdi għal ħtiġijiet taż-żgħażagħ tal-lum. Eċ taħseb inti?
Jiena iktar milli naħseb is-silta per se. Għax kif fatt inti s-siltiet jibqgħu, speċjalment il-klassiċi, jibqgħu ta' valur le iktar naħseb il-medium li għandhom f'idejhom. Huma mdorrin bi-screen, b'display, b'affarijiet elettroniċi, bil-mobile, bit-tablet, qed tifhem ġifieri ma nafx għandhom xi tip ta' fobija mill-karti, tajjeb, mill-ktieb. Ġifieri aħna ġenerazzjoni tagħna u forsi qabilna żgur ta' warajna xi ftit oħrajn, konna nħobbuh il-ktieb. Tajjeb kif konna din nitkellmu, nispiċċaw nixtru ħafna kodba, eċetera, eċetera. Imma wisq nibża li l-ġenerazzjoni tal-lum mhumiex tilgħin ħbieb tal-kodba. Allura rispettivament minn mill-materjal li hemm, ikun tajjeb kemm ikun tajjeb, il-fatt li jinsab ġo ktieb forsi jallan diżbalta, imma forsi ma jappellax b'xi mod.
X-reazzjoni kollok miż-żgħażagħ għal dawn il-kotba ta' kritika biex nibqgħu anki.
Ifimni, iż-żgħażagħ għax huma prattiċi u jridu lajnuna, jekk jiġu biex jażlu, iktar jippreferu l-kotba ta' kritika mill-oħrajn għas sempliċi raġuni li huwa utilitarju għandu użu. Ħajjejnhom fl-istudju. Tajjeb huwa gwida u assistent tagħhom, ħajjejnhom. Tajjeb, mentri mhux m'għaliex niġġeneralizza għax dak huwa żball, imma jien ngħidu.
Affarijiet li tiltaq magħhom.
Eħe, il-maġġor parti tagħhom meta tgħidulhom biex kif semmejt jaqraw xi ħaġa iktar m'għandhomx iċ-ċans għax forsi għandhom ħafna iktar attivitajiet milli kellna aħna meta konna żgħar min jaf. Forsi għall-aħjar ta' ġifieri ma nagħmelx nkun pessimist iżejjed. Imma eħe, kieku naħseb jiena dawk li huma ta' studju għal min qiegħed f'jagħmel kors li għandu bżonnhom, tajjeb dawk jappellgħu żgur aktar għalih, nimmaġina.
U nasib faqa opportunitajiet għaw, ġifir l-lum da l-e-books, ġifir kikur ridu. Il-teknologija s-saħallija, aħna nħobbu l-ktib tradizjonali probabilment, imma kikur ridu opportunitajiet għaw l-lum, ġifiri anki kodba bċejn fuq l-e-book servizzi għaw.
Imma dejjem hemm dak l-iskop utilitarju illi jekk ħanaqra xi ħaġa dejjem għax b'xi mod ħanuża. Qed tifhem u forsi dan. Ma
nfadlu l-kopuni għaw.
U dan huwa torti fimni mhux tagħhom tanka tagħmlu akbar minnhom tas-soċjetà tal-lum illi dejjem trid issib dak l-iskop immedjat, tifhem li ħana xi ħaġa ma din isma' din ħanaqla l-flus jekk imbagħad eventwalment nagħmel dal-kors jekk nistudja din il-ħaġa, eventwalment ħankun aħjar. Qed tifhem allura din il-mentalità forsi laqas jitort ta' tfal uża żagħ tagħna.
Sa dattant qabel ma nidħol għall-letteratur inti pubblikajt anke xi papers u x'hekk. L-awel hemm ġifieri dejjem għaddej ukoll.
Iwa, u qed nistudja wkoll qed nagħmel id-dottorat, ġifieri għalhekk kif għatlek biex insib bilanċ bejn l-affarijiet il-gostija kif għatlek huma l-kotba ta' Steyer dawn il-kotba ta' narrazzjoni bħalissa għandi xi ħaġa f'moħħi imma ngħidlek il-verità ma nistax. Nkompli bija.
Ma nisiru ħarba mill
l-affarijiet l-ħarba. Jekk naqbad ġieli ta' ġifieri per eżempju, ma semmejniex hemm ħalbiżar. Ħalbiżar
huwa. Se nibda bih fil-fatt. Kompli.
U mbagħad jekk tistaqsini fuq imma huwa kien ħarba, ġinti għad il-kelma preċiża, ħarba. Kont għandej moment diffiċli u rrid nagħmel rakkonti li għanlu d-bissima, pratikament. Tajjeb, u ma kellix ideja li ħajkun ktib. Fil-verità bdejt nagħmilhom, ma nafx fejn sejrin daw ir-rakkonti. Imbagħad ġbartom u rejtom u ġew ippubblikati ġifieri minklab kodba Maltin u eventwalment kien rebaħ blaħsib ta' xejn kien rebaħ premju wkoll dak. Eħe, kien ħarba bżonn juża għax wara kollox anka jekk ikun hawn xi semmija żgħażagħ jew anke mhux żgħażagħ li qed jisimgħu nissuġġerixxi li l-letteratura wara kollox huwa mod diċenti, mod tajjeb kif inti taħrab ftit mir-realtà jekk ikollok bżonn imma m'intix ta' meħsara, anzi fil-fema tiegħi dan ħalbiżar għamel il-ġid għax kemm il-darba kkomunikaw miegħi nies laqas biss nafhom. Ma nafhomx minn għadda, manka fuq Messenger, eċetera, jgħidu li grazzi għax tħaqna, grazzi u ġobni, eċetera.
Satira u
eżattament.
Din naf tidwaru għal min forsi
għal. Iva, mingħajr ma niddejjaq xejn. Ngħid għax wara kollox kull min jikteb huwa influwenzat minn kittieb oħrajn għaw min jistħi għajda, jien ma niddejjaqx ngħidha. Meta kont żgħir kont nieħu ħafna gost u qrajt iktar minn darba l-istejjer tar-Roni. Terġgħu fil-ġiri. Tajjeb, u mbagħad kien hemm it-tieni parti l-aktar stier ta' Roni ma' jekin jismu. Eħe, u dik it-tip ta' satira kienet tolqotni ħafna, xi drabi rrabja li jkolli għall-affarijiet li mhumiex joġbuni fis-soċjetà ta' madwari. Jew tista' toqgħod tirrabja u tiddejja jew tista' toħloq xi ħaġa. U mid-dehra dan huwa wilt ta' hekk dan il-ktieb ħalbiżar li iva huwa fl-istess linja ta' l-istejjer ta' Roni fil-verità. Imma flok Roni hemm kopja tajjeb raġel u mara biex inkunu ugwali ħadd ma jħu għalih, hemm kopja raġel u mara Dominiku Koni jisimhom. Illi dawn jgħaddu minn ħafna avventuri, ħafna bawxati, imma prattikament jimpruvajt immiss ħafna aspetti tas-soċjetà Maltija l-emmulaw biex inkun il-qatt kollox nikkritika b'mod sottili imma b'mod illi għand bissima u kollox.
Ġifri għandha kumment soċjali wkoll.
Iva, hemm kumment soċjali moħbi. Ma nafx hux moħbi u li hemm naħseb iktar moħbi jekk inti taqra b'daqsxejn iktar livell iktar profond. Imma min ma jrix joqgħod jinżel hemmhekk sempliċiment jaqraħ biex jitħaq.
Sew. U huwa mod li l-letteratura anki tagħmilha pjaċevoli.
Iva.
Għax ħafna drabi forsi drajna wkoll nerġa' mulra li kont qed ngħid b'testi naqreb sin.
Iva, eħe, fil-fatt dan, grazzi Serġo, dan kien motif li kelli jena, mux għax qed ngħid li x-xogħol tiegħi ħaqqaqa ma' romanzi jew xogħlijiet ta' kalibru ta', imma xi drabi għandna din il-mentalità u rin irid timur kontrija li n-nies tal-letteratura ħafna drabi jipproduċu dejjem affarijiet seri, permettili ngħid xi drabi anka depressivi xi ftit, qed tifhem. U Eħe, kemm il-darba wkoll inti semmejt ħaġa, jkun hawn mini gerger fuq x'tip ta' letteratura eċetera, kemm il-darba smajt dal-kumment anke mill-istudenti tiegħi stess, illa llu ser poeżiji dejjem ta' dwejjaq, dejjem ta' depressjoni, naqraw romanzi dejjem ta' dwejjaq. U jien rid nagħti xi ħaġa oħra ma konx l-ewwel wieħed li għamilta fl-istorja letterarja Maltija kif inti taf. Lejn naf hemm iktar antiki lejn minn sertar Wenzu Rosi pereżempju f'dik it-tradizzjoni. Sfortunatament mill-kritiċi letterarji dawn dejjem ħassejt li twarbu dan il-ġeneru. Tajjeb twarrab għax jisub xi mod inferjuri għall-ġeneru iktar serju. Sewwa li jien personalment ma naqbilx. Naqbilx ma' dan ir-raġunament.
Semmejtu diġà forsi dal-karattru ta' Meti, forsi nintroduċu ftit l-istorja anki għal minnet
Iva
għadu ma' mis.
Iva, dan huwa ktejjeb, sewa storja żgħira. Imma storja li tmiss il-qalb, mhux tad-daħ jew mhux satiriku għal xejn, u preżentajt realtajiet soċjali partikolari. Għawek ħa nikxef xem fil-level iktar profond dak li jkun jaqraħ jenna fi kollu maċu immirat għal tfal ta' 8 snin jew ftit iktar jew ftit inqas. Sewa forsi ma jindunax bihom imma jinħa ngħidhom li qegħdin nitkellmu bejn l-adulti għax ġieli jaqraw l-adulti magħhom kif għandu jkun. Tajjeb. Eħe, realtajiet partikolari li mhumiex spelluti imma jekk tiftaħ għajnek tarhom huwa l-fatt li dan it-tifel xejken Meti kien jgħix minar il-ġenituri kien jiex mannannu. Minar ma qatt nispjega kif ux fatta u ġara nħalli fidej l-immaġinazzjoni ta' nies. Imma li hemm hint il-nanna ftit ilu kienet ħajja u mietet, kien imrobbi min-nanniet dan għax fil-fatt kien hemm gallinar vojt u n-nannu jgħidu dak kien tan-nanna kellha tiġiex u issa vojt. Eventwalment f'dan il-gallinar bħala rigal u bħala kumpanija iġiblu żewġ ħamimiet, iġiblu par ħamim, tajjeb innannu lil-Meti. Imbagħad l-istorja tkompli minn hemmhekk, dawn il-ħamimiet b'xi mod Meti kien anke jikkomunika magħhom, forsi fl-immaġinazzjoni ta' tfal din is-seħħ. Eventwalment waħda ħamima kienet imqarba, l-oħra kienet kwieta, eventwalment l-imqarba weblet lill-kwieta biex meta jikbrulhom il-pinel li kien qasqas innannu jitilqu, imorru dawra, u eventwalment il-kwieta tintilef u l-imqarba tiġi lura. Din temmini jew le ġrad vera li t-tifel tiegħi kellna daw iż-żewġ ħamimiet li jagħmlu hekk. U fil-fatt l-imqarba ġiet lura u l-kwieta qatt ma ġiet lura u minn hemm b'mod fantastiku jiena mmaġinajx seta ġara minnhom meta tellqu meta waħda sparixxiet l-oħra ġiet, eċetera. Ċetra
kuljum lilek tispiraħ ħafna l-kidba.
Iva, u mbagħad iktar f'livell iktar profond hemm il-kunċett tal-mewt. Tajjeb hemm il-kunċett ta' jgħidli l-allu xi dwejja, bħal max li mhux se tsemmi dwejja, imma qed insemmi realtà li anke tfal.
It-tfal jgħaddu minna.
Jgħaddu minna. Sempliċement tiftakar li daw ħafna minnhom ħajraw ħajġarbu il-mewt tal-buznaniet u tan-nanniet.
Mitlek il-pet.
Eżattament, mitlek il-goldfish, mitlek il-kunċett ta' mewt. Iva, hija hemm u tfal fl-innoċenza tagħhom xi drabi ma jistgħux jifmuħ.
Imdawrin biha.
U jien ħallejtha miftuħa, ġifis saqas tinduna b'dawn l-affarijiet, imbagħad fl-aħħar jiġri xi ħaġa wkoll. Li ħanajda lilek ma jisma' naħat. Fl-aħħar joħolmu ħolma innannu joħolmu ħolma b'mod maġiku tajjeb, joħolmu l-istess ħolma. Innannu it-tifel Meti u din il-ħamima mqarba li ġiet lura. Kulħadd jixtieq li xi ħadd għażiż jerġa' jiġi lura f'ħajtu, le? U fil-fatt joħolmu li tfaċċaw erba ħamimiet fis-sema u inti jekk taħseb fuqhom minn huma l-erba' ħamimiet u mal-ħamima l-imqarba in-nanna li jixtieq innannu u l-ġenituri li jixtieq it-tifel. Imma din ħallejta min irid jifhomha il-metafora min irid ma jindunax.
Ġifier interessanti anke l-lettera dwar tat-tfal tagħti spazju għal dawn it-tip ta' affarijiet.
Iva.
Fis-sens x'naqbad ngħid iktar sogru mhux sempliċement rajna u l-istorja dik l-istorja.
Ekku, ekku, din hija tradizzjoni naf ta' Gulliver's Travels pereżempju, jekk trid intuqgħod tara l-istorja tal-ġgant li mar qalb iż-żgħar, eċetera. Jew inkella tipprova tifhem il-kolonjaliżmu pereżempju Ingliż, eċetera, eċetera. Ġifieri hemm dawn iż-żewġ livelli li jeċitawni jiena tifhem il-livell li jifhmu tfal u l-livelli forsi meta tfal jikbru jifhmu xi ħaġa iktar imbagħad.
Inti semmejt punt interessanti anke tal-adulti li jaqraw mat-tfal u allura daw l-istejjer jinqraw anke mill-adulti. Iridu jew ma jiridux fis-sens hemm anke konsum tagħhom.
Iva jien
allura meta tikteb dana l-aspett jinfluenza wkoll?
Ifhimni meta nikteb iktar f'moħħi ikolli it-tfal jekk tkun kitba ta' tfal, imma kif qed tgħid inti konsegwenza sabiħa ta' dan huwa l-fatt li jinqara mill-adulti u ġieli eħe. Ġieli batuli minn qara l-ħamim ta' meti li jkunu l-ġenituri li batuli u ninduna li jkunu qraw huma wkoll. Ġifieri eħe, dan huwa effett sabiħ ħafna li ma nkunx ippjanajt, imma ġeneralment jiġri u nappella jekk hawnx il-ġenituri din jisimgħu li jsibu l-ħin biex jaqraw ma' tfalhom mhux ħallu tfal jaqraw waħedhom għax wara kollox l-eżempju jkaxkar jekk jiena baqgħet it-tablet jew il-mobile noqgħod niskrolja Facebook u t-tifel ngħidlu aqra. Fimta tinti eżempju ħażin.
Ekku. U l-aħħar wieħed hux hekk nista' ngħidu l-aħħar ktieb reċenti sa meta aħna din nirrekordjaw dan il-programm Romilda u Rodolfo. Min huma dawn iż-żewġ karattri?
U għalfejn dawn l-ismijiet daqshekk twal? L-ideja huma iżgħu miż-żewġ mit-tewmin ta' Ruma, le? Għaliex, għax fil-fatt dan kelli ċertu struzzjonijiet li nkelli nsegwi meta ktibtu, tajjeb, kelli noħloq, għax dan kien parti minn serje huwa parti minn serje tal-kotba tal-Merlin, tikka qari. Kelli noħloq storja ambjentata f'Malta fi żmien ir-Rumani, storja dwar it-tfal għat-tfal. Sewwa? U hija din il-ġrajja ħadd pjaċir ħafna għax ovvjament apparti li nu pjaċir nikteb bil-Malti, nu pjaċir ukoll bl-istorja ta' Malta, allura qatt nirriċerka xi ftit u hekk dwar l-biesi, dwar l-arkitettura, dwar x'kien hemm, dwar il-kliem użat, eċċetera. U ħloqt din il-ġrajja ħelwa ukoll avventura tista' tgħid, avventura ta' familja illi kellha tabbanduna Pompej. U ċekk jgħid eżattament is-sena dajjeb x'sena 70 jidhirli wara Kristu meta sploda l-Vesuvju. Allura ħarbet minn Pompej u stetiljat l-ewwel f'Għawdex imbagħad f'Malta. U għandek din l-avventura interessanti ħafna, intriganti ħafna ta' dawn iż-żewġ titfal.
Issa f'dak il-każ ikollok toqgħod ħafna għal dik li hija storja bħala history. Meta tikteb xi ħaġa bħal
dik? Eħe, kont istruwit biex ovvjament ma noħloq storja history mill-ġdid, qed attent li l-affarijiet kif huma seħħu, ġifieri ma nivvintax affarijiet li ma seħħewx. Imma ovvjament kelli mbagħad stajt nimraħ fl-immaġinazzjoni tiegħi meta ħloqt ir-rakkont prattikament. Jiġri dawk id-dettalji x'kejkna huma fedili għall-istorja, kif semmejtlek x'jilbsu, kif inhomu l-għaddar, x'kienu jieklu, ċert dawk ir-riċerkajt, imma mbagħad ġara u x'ma ġarax dawk.
Ma marsax iddaħal helikopter fi żmien ir-Rumani, f'dak is-sens.
Għax jkun anakronistiku mhux hekk.
Issa, taħseb li l-letteratura tat-tfal għandha tgħallem valuri u issues bħal dawn jew mhux xogħla.
Ara, hemm żewġ tipi ta' tweġibiet. Tweġiba biex tidher sabiħ u tkun cool u tgħid le. U tweġiba li nħossa ħirġa' minn qalbi u ngħidlek iva. Ma niddejjaq xejn għax jiena bniedem illi nemmen fil-valuri u fil-prinċipi, forsi għax jiena missier ta' żewġ titfal, qasli kieku mhux sar fejn tkun ġenitur. Eħe. Mingħajr ma tkun didattiku żejjed, jiġifieri mingħajr ma tkun tant ovvja li inti qed taqra l-għalul awtoriti qed tgħin it-talimiet. Tajjeb, dik għax dik iddejjaq il-qarrejja. Imma għaliex le, eħe, ikun hemm ċertu valuri, prinċipji li nara nħaddan illi ħajoħorġu fil-letteratura tiegħi. Jekk jiena l-argument jiena favur il-ħajja, mhux se noħloq storja illi hija kontra l-ħajja għall-argument li joħloq ħadd ieħor. Jekk irid. Ġifieri mhux se.
Jekk ma jkollok l-intenzjoni li tagħmlu l-messaġġ joħroġ indirettament.
Eħe, le, ma nkunx iridu joħroġ dirett direttament fil-verità.
Għax aħna meta konna żgħar aħna normalment kienet tkun il-konklużjoni u din minnha tfal titgħallmu li għandkom. Speċi u l-lum, anke għatfall tal-lum, naħseb hemm l-sfida wkoll li toħloq ċerti stejjer li anke jridu jikkonvinċuhom x'naqbad. Għax bħalma semmejt inti l-lum it-tablet sakollu li jaraw hemm kompetizzjoni kbira wkoll.
Il-letteratura nemmen li trid tqanqal riflessjoni u tqanqal il-mistoqsijiet iktar milli tagħti redim tweġiba lesta. Tifhem? Ġifieri aħna nixtiequ u dak huwa li jsir anke mill-Ministeru tal-Edukazzjoni mill-bordijiet tas-sillabi nixtiequ li l-istudenti tagħna ikunu iktar bravi, iktar intelligenti, iktar jirriflettu, iktar jirargumentaw. Ġifieri l-letteratura hija għodda biex twassal għal dan. Suppost, tajjeb dejjem jekk l-affarijiet isiru sew u jikkoperaw l-istudenti. L-letteratura tqanqal ir-riflessjoni fuq il-ħajja, x'wara kollox di fuq il-ħajja l-letteratura mhux fuq affarijiet li ma jappellawx ħafna drabi fuq relazzjoni umani tkun l-letteratura. Ġifieri l-letteratura tgħin lill-student f'dal każ jew kull min jaqra biex anke jitgħallem l-esperjenzi ta' persuni oħrajn, ta' bnedmin minn oħrajn dwar il-ħajja. Qed tifhem? U tqanqal il-ħsieb. Jekk inti ma titimgħux il-moħħ ma tqanqlux le u jitgħażżen. Letteratura qiegħda hemm anke nixtieq jismani minn ma jemminniex din biex forsi nikkonvinċih letteratura qiegħda hemm biex nittimgħu il-moħħ ħalli jaħseb mhux intellgħu robots flok tfal. Flok studenti maturi għet kif nixtiequ.
Ekku, ħsib sabiħ fil-fat. Nħobb nsaqsija wkoll dil-mistoqsija li x'bil mod il-mod anke wasalna biex intemmu dan il-programm x'qed toħlom xi miss qed titfa' ġifieri xi ħaġa.
Għandi żewġ ħolmiet u fil-fatt huma miż-żewġ tipi ta' kotba li nikteb wieħed huwa xogħol li nlesti tajjeb li huwa studju fuq il-poeżija ta' Oliver Frigieri fil-fatt.
Kurġi ta' kieħu iktar ħin il-kritika mill-istorja
naħseb inqas ħin għax iktar iffukat le għandek sett ta' poeżiji u iktar iffukat waħda taf x'in tagħmel pjanat. Mentri ieħor u fil-fatt teħe f'moħħi għandi rumanz. Rumanz li mhux satiriku. Liħor jinvolvi ħafna ħsieb, jinvolvi ħafna momenti fejn twarrab kollox terġa' tibda mill-ġdid fil-fatt tiegħek f'dak il-mument biex ikun aħjar il-prodott, wasal f'mument fejn kont urejtu lil ħafna nies u ħadd il-kummenti ta' nies u prattikament terġa' twaqgħu tibni. Mhux tarmi
dejjem tirfina
mhux tarmi li jkollok, terġa' twaqqahom, terġa' żarmhom, terġa' tarmhom. Dawk huma l-ħolmiet ta' palissa ma kif qed ngħidlek peress li qed nissudja wkoll kollox qisu miexi bil-mod il-mod.
U kollox suġġett għalħin u żmien.
Eżattament.
Grazzi ħafna lil David Aloisio, kienet naħseb laqgħa oħra interessanti. Nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grech li ħassibna teknikament, aħna nerġgħu naġġornaw għal bħallum minn tiem. Insemmek.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.